La kvina leciolo. Tipaj frazoj. Tio estas via plumo, ĉu ne? Tio estas via floro, ĉu ne? Tio estas via libro, ĉu ne? Jes, tio estas mia plumo. Jes, tio estas mia floro. Jes, tio estas mia libro. Ne, tio ne estas mia plumo. Ne, tio ne estas mia floro. Ne, tio ne estas mia libro. Lia frato ne estas interesa, ĉu? Lia frato ne estas ata, ĉu? Lia frato ne estas tika, ĉu? Jes. Nia frato estas interesa. Jes, nia frato estas alta. Jes, nia frato estas dika. Ne, nia frato ne estas interesa. Ne, nia frato ne estas alta. Ne, nia frato ne estas dika. Ĉu vi estas napristo? Ĉu vi estas studento? Ĉu vi estas kuracisto? Jes, mi estas. Ne, mi ne estas. Teksto. Mia familio. Tre granda estas mia ĝardeno, kaj ankaŭ tre granda estas mia domo. La domo estas en la ĝardeno. En la domo estas kvar ĉambroj. Mia familio loĝas en la kvar ĉambroj de la granda domo en la granda ĝardeno. Mia nomo estas Petro. Mi kaj mia edzino laboras en kuracejo. Ni estas gekuracistoj. Li pole laboras. Li havas du filojn kaj du filinojn. Mi estas la patro de niaj gefiloj, kaj mia edzino estas la patrino de niaj gefiloj. La du filoj estas studentoj, kaj ili neras dirigente. Ili ne estas altaj, sed ili estas dikaj. La du fililoj estas instruistinoj, kaj ili instruas en lernejo. Ili estas altaj, sed ili estas matikaj. Ni laboras diligente en niaj laborejoj, kaj nia familio vivas tre feliĉe.